Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaci, ja sam Tamara Krstić, a današnja tema Kluba 2 uz današnjeg gosta jeste melanholija. Julija Kristeva je u knjizi Crno sunce melanholije rekla da je umetnička kreacija koja se javlja iz melanholije u stvari se javlja iz nemogućnosti da se oželi nešto što je bilo voljeno, a što je izgubljeno rađa žeđ za lepotom. Sa druge strane, za Hamvaša melanholija je bila krajnja stanica prolaznosti i to se očitava u raznim poznim delima raznih umetnika. Jean Clair je organizovao 2005. godine u Parizu, a potom u Berlinu izložbu Melanholija, genij i ludilo na zapadu. Govoreći o dvostrukoj prirodi, dovodio je u vezu različite umetnike, od čuvene slike Direrove Melanholija, pa sve do mogućnosti da se Munkov krik na jedan poseban način tumači kao jedan nov izazov melanholije u 20. veku. Za našeg današnjeg gosta melanholija polazi od onoga da nije samo mentalno stanje, nego ceo jedan prostor, neka vrsta fizičke, emotivne i društvene dimenzije u kojoj se odvijaju paralelni životi i bistvovanja. Šta je zaista melanholija, govori danas Velimir Ćurguz Kazimir, pisac, novinar i slikar, kroz svoju knjigu Muzej melanholije. Dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan.
I ovaj deo koji smo pročitali je zapravo početak eseja priče muze ili projekta Muzej melanholije i izlišnosti, skica jedne imaginarnosti. Pa kako vi, dakle, eto, posle toliko decenija, vekova, godina pričanja o melanholiji, kako vi vidite taj prostor melanholije koji bi bio, kojim bi bio ispunjen jedan muzej?
Kao prvo, ja u melanholiji, onako kako ja gledam, ne vidim nikakvu patologiju, ne vidim to autodestruktivno, vidim nešto drugo, vidim to jedno osjećanje koje obuhvata sve i koje daje neku vrstu karaktera, kreativnosti, delovanja, sudbine, tako da kažem, pojedinca. Znači, to je jednostavno pitanje, po meni, pre svega pitanje karaktera, i ne samo pojedinca, nego rekao bih i karaktera mesta, pa rekao bih i karaktera vremena u kojem se to odvija. Neko vreme vam se čini da je mnogo više naklonjeno melanholiji i ispunjeno melanholijom, za razliku od drugog koje je poletno, energično, tačno se zna gde se ide i kako se ide. I ja sam ovo pisao sa tim snažnim osjećanjem da upravo sada, ovih godina, mi smo ispunjeni tom melanholijom, ne kao sopstvenim iskustvom i posljedicom određenih stvari koje su nam se zgusnuto desile posljednjih 15-20 godina, nego i tom nekom kolektivnom ispunjenošću da je otprilike previše toga se izdešavalo. Sad bismo mogli malo na miru da promislimo, da ožalimo, da smislimo nešto novo, nešto lepo, da se osjećamo da smo zajedno, i to je nekako za početak više nego dovoljno.
Ima li u tome te žeđi za lepotom, kako je govorila Julija Kristeva, zapravo u promišljenju, osmišljavanju, sećanju na neke godine, na neke trenutke, na neke ljude, da se zapravo ta lepota nekako pretvori i ova plovati u ovim godinama?
Pa, što smo stariji, s jedne strane, sve više žudimo ne toliko nostalgiji, rekao bih, ali sećanju, ispunjeni smo sećanjem. I to, to vraćanje u neke uspomene, neka sećanja, u neke ljude, u neke događaje, to nosi ovaj jedno posebno, tako da kažem, ne samo raspoloženje, nego i jednu vrstu, ja da kažem, kreativnog procesa. Da vi u stanju melanholije, koja nije depresija i nije paraliza, pokušavate da rekonstruišete svoj prošli život, svoje pređašnje živote, ljude koji su sa vama ili više nisu, sa nekim novim iskustvom i nekom novom mudrošću. I to mi se čini da je to prosto značajno za svako društvo, da se suoči na pravi način sa potrebom da se ljudi odmore, da se ljudi malo udalje od onoga što je užareno, što je neprekidno.
Namerno sam počela i od, dakle, priče Oseja, projekta Muzej melanholija koji se nalazi u ovoj knjizi, koji je zapravo i naslov čitave knjige, i kao da svaka pojedinačna priča i svaki pojedinačni projekat zapravo postaju jedna vrsta građe za taj muzej melanholije ili za to drvo melanholije koje postavljate negde u centar tog zamišljenog virtuelnog prostora. Dakle, prostora, virtuelnog prostora dvostrukog. Jedan je virtuelni prostor, zapravo unutrašnji nevidljivi prostor nas samih kroz sećanje na neke trenutke, a drugi je virtuelni prostor, onaj koji čini mi se da sada sve više živimo, a to je prostor interneta, socijalnih mreža i drugačijeg povezivanja.
Pa upravo je o tome reč. Mislim, cela ideja je počela kao igra, što sam razmišljajući o potrebi da se sećamo i o specifično o Beogradu, o njegovim prostorima, događajima, ljudima i svemu ostalom, odjednom ugledao jednu zgradu i rekao, jao, kako bi bilo lepo da u ovoj zgradi napravimo šta? Muzej melanholije, koji bi bio potpuno, da kažem, lokal patriotski, gde bi se pojavljivale i ljudi, i sećanja, i knjige, i predmeti, i filmovi, muzika, sve ono što čini sećanje, a da kažem, samo po sebe melanholično, a s druge strane i kreativno, da se prave različite kombinacije. Naravno, od tog fizičkog prostora koji sam ja identifikovao i fotografisao i onda čak intervenisao da se to kao spolja pretvori u neki muzej melanholije. Ne verujem da će ikada nešto da se uradi, ali zato sam u sebi rekao, pošto se time posljednjih 15 godina intenzivno bavim, a zašto ne bih napravio jedan virtuelni muzej, odnosno jedan sajt na kome bi bio muzej melanholije i u kome bi postojele niše da svako od posetilaca može, pored onoga što pogleda i vidi kako je to organizovano i šta postoji, ostavi nešto svoje, da jednostavno to bude potpuno otvoreno i da ljude prosto mami, ajte, dajte i svoje sečenje, dajte i svoj prilog, dajte svoju fotografiju, dajte svoju priču. Ljudi imaju potrebu na taj način da razmenjuju i Facebook je između ostalog toliko popularan baš zbog te razmene i postavljanja. Vidi što sam video, vidi što sam pronašao, vidi koga sam sreo i tako dalje. Ali ako bismo to napravili u formi jednog bogatog sajta, portala sa delovima gde bi bila muzika, filmovi, fotografije, ljudske priče, ispovesti, pisma, mi bismo dobili zaista jedan božanstven muzej koji više ne bi bio ni toliko virtualan, čim biste mogli to da iskinete i pročitate, slušate, gledate. To više nije ta vrsta virtualnosti. Mene inače takvi projekti privlače. Ja sam pre dosta godina, kad je bio prva noć muzeja, napravio je jednu takvu instalaciju koja je trajala samo do uveče, nekoliko sati, 4-5 sati koliko je to bilo otvoreno. To je bila izložba Manakovoj kući i zvala se Iza sedam brava, a to je priča bila o prostituciji u Beogradu u 19. i početku 20. veka. I tu sam napravio neku vrstu priče i rekonstrukcije, uključujući i miris starinski, napravljen ručno Chanela, koji zapahne čoveka kada uđe u tu sobu, koja je bila neka vrsta budoara rekonstruisana i tako dalje. Mislim da je negde oko 5000 ljudi videlo, to je najposećenije bilo, jer ljudi žele da upoznaju priču.
Jedna od stvari, odnosno jedna od pitanja koje se postavlja u tom muzeju melanholije jeste koja je uloga naracije i muzike u stvaranju melanholičnog. Hajde da kažemo nešto o tome koja je uloga muzike u stvaranju melanholičnog, a potom ćemo se vratiti na naraciju koja pripada i ovoj knjizi.
Pa muzika je neverovatno važna. I moramo biti pažljivi sa muzikom. Mislim, ja bar i takvu muziku doživljavam i znam kad nešto radim i pišem da moram da izaberem muziku koja me neće odneti u vazduh. A s druge strane, ta muzika mora da bude s druge strane podsticajna, a s treće strane ne sme da preuzme sve u svoje ruke. Tako da, to je kao kod dece male koje umeju da se rasplaču od slušanja muzike. Same muzike, bez reči, bez ičega. Pa zato lepota ume da gane i rasplače. Ali, naravno, kad neko pita koju vrstu muzike voliš, ja se onako zgrozim. Jednostavno, ja uživam u različitim vrstama muzike i teško bih mogao da definišem svoj ukus nekim pravcem, mogao bih samo da nabrojim neke autore, neka dela koje volim, u kojima uživam, ali to je jedan, ajde da kažem, ogroman prostor od Satija pa do Toma Vejca i tako dalje. Ali čini mi se da muzika na neki način je danas postala krajnje funkcionalna, znate, da ljudi retko imaju prilike i prosto ne postoji atmosfera da se ljudi samo posvete slušanju muzike. Muzika sad postaje nešto što je onako usput, pa se onda neki put i nadvikujete da biste čuli jedni druge od preglasne muzike koja u stvari nikome nije namenjena. Tako da, koliko god da je muzika sve prisutna i koliko god da ona utiče, čini mi se da je ona kao vrsta doživljavanja, kao neko iskustvo, marginalizovana. I to je dosta čudno. U trenutku kad svi slušaju muziku, imaju Walkmane, imaju iPodove, šta god, mislim, slušaju neprekidnu muziku, ali kao da je to, da kažem, ta muzika kao da je više brana od svakodnevice, a ne sama muzika po sebi. Friday left me, farmland weather blue. And it's hard to win when you always lose. Because a night spot spend your spirit, beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lame. Shimmy shysters shaking my head when I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's pendulum and then they're gone. You came to loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town. Thank you.
breeze, but it's standing up, it's so hard for me. I wanna squeeze you, but I'm scared to death I'd break your back. You know your perfume, well, it won't let me be. And you know the bartenders all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. I'm a pool shooting shimmy shots to shaking my head, but I should be living clean instead. But come on, baby, let your love light shine. You gotta bury me inside of your fire, because your eyes enough to blind me. You're like looking at the sun.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Gost emisije Klub 2, Velimir Ćurguz Kazimir, a povod je nedavno objavljena knjiga Muzej melanholije. Gospodine Ćurguz, u ovoj knjizi nema beleške o piscu. Znamo da ste objavili 10 knjiga proze, poezije, eseje i poezije, znamo da ste i slikar i da ste izlagali, odnosno da ste imali 7 izložbi radova na papiru, znamo i da ste novinar, ali čini mi se da namerno izostaje ovde belaška o piscu zbog toga što Muzej melanholije se može čitati kao jedna vrsta zamišljene biografije vaše. Biografija koja se zapravo negde poklapa sa biografijom grada u kojem ste odrastali i u kojem živite i danas. Odnosno da je ovo zapravo biografija jedna Velimira Ćurguza Kazimira, ali biografija Beograda. Možda više i Beograda koga nema ili koji nestaje.
Pa to je prilično tačno. Premda nisam razmišljao o tome, prosto beleška o piscu uvek... Možda je trebalo neko da napiše, ja nisam vešt u pisanju beleški o samom sebi kao ni u sastavljanju svog CV-a, prosto sam operisan u takvih stvari, ali ovo jeste biografija, odnosno deo, veći deo moje biografije. Nisam ceo život proveo u Beogradu. Znači, bilo je tu nekih segmenata od 5, 6, 7 godina koliko sam izbivao. Otac mi se često selio i mi sa njim. Ali to jeste priča o Beogradu, pogotovo priča o Dorćolu, tamo gde sam ja odrastao, o ulicama Stahin Džabana, Zmajovinoj, Dušanovoj, George Washingtona. Ceo taj kraj je istinski osjećam kao živi deo moje biografije. To nije poslovna ali to je životna biografija. I i onda sam nekako, sećajući se i rekonstruišući te priče, ne sećajući se svega naravno, dopisujući mnogo toga, ubacujući takođe, odnosno domaštavajući neke delove, ja kao da sam pisao jednu malo veću belešku o sebi. I tu su i moji prijatelji i moja porodica, tu je većinom ono što je dobro, u stvari osim nekih načelnih izjava da ima i Skotova i tako dalje. Ovo je knjiga u kojoj nema mrlje, nema nekog osjećanja loše, krivice, napada na nekog i tako dalje. Ona je u tom pogledu potpuno čista, kao da sam želeo da je ne zaprljam. A inače ja mislim da pisanje, ne govorimo o polemikama, ne služi tome da bismo nekoga ili nešto žigosali, već da bi napravili jednu sliku, rekonstrukciju za koje možemo da nastavimo da živimo normalno, da nas to ne progoni. Naravno, ima moment u životu koji su teški, bolni, i toga se sećate naravno, ali eto u ovoj knjizi to sam nekako izbegao.
Kao da ste u prvi plan hteli da u toj ključnoj reči sećanje se zapravo oseti negde reči pomalo i zaboravljene u ovom vremenu, pomalo i čije je značenje negde izokrenuto, a sa kojima zapravo nema i nekog odnosa prema čoveku, odnosno nema onog humaniteta koji bi zapravo trebalo da obeležava svako vreme i svako doba i svaki prostor. To su reči kao što su ljubav, kao što je dobrota, kao što je čovekoljublje, pa to su reči koje pripadaju samoj umetnosti, umetnosti pisanja i umetnosti stvaranja, umetnosti oblikovanja života.
Ima još jedna reč koju ja rado, gdje god mogu, gurnem, a ona je bitna kao sastojak društvenog života, a time i kulture, a to je pristojnost. To je ono zašto sam se uvek zalagao i u pisanju i u raznim poslovima i u ličnom angažovanju, i to mi se čini da je nekako, ne da mi se čini, ubeđen sam da je to sidro oko koga se okupljaju ljudi na ovaj ili onaj način melanholični, ali ljudi u svakom slučaju sigurni u sebe i put koji su izabrali. I to je nekako suština građanstva. Jer kad mi govorimo o građanstvu, onda govorimo uglavnom o tom političkom aspektu koji je danas sve više desni, a sve manje levi, a zaboravlja se da je građanstvo bilo i tekako levo orijentisano, i da ta ideološka predznak sam po sebi ništa ne znači ako nije ispunjen ovom dimenzijom i vrednošću, a to je pristojnost.
Tri priče u ovoj knjizi zapravo govore na tri različita načina i sakupljaju i sve ostale. Jedno je Blizu srca, drugo je Slavoj Ševa i druge Tice, i treće je Nimrava. To su zapravo rečenice neke sa kojima živimo i o kojima gotovo ni ne razmišljamo šta bi zapravo one mogle zaista da znače. Ni mrava u sebi, to nije zgazio ni mrava, ne. Pa se povezuje sa dobrotom, Blizu srca. Slavoj Ševa i druge Tice ide i na jednu drugu stranu, pevati kao Slavo, i proširuje se na jednu veliku drugu metaforu, pre svega metaforu koja je vezana za poeziju.
Slavoj Ševa, to mi nekako čini mi se najjače autobiografski, jer bez obzira što to pomalo liči na esej, jer tu raspravljam i o govorimo o stihovima i Romea i Julije, i slavuju koji peva obnočaševi koje se pojavljuje sa prvim zrakom sunca, a i to je priča više činim, tako je ja osjećam u mojej porodici, odnosno u mom ocu, i kraju odakle je bio, o toj celoj njegovoj krajiškoj porodici od kojih ja danas nemam nijednu sliku babe i dede. Ne znam kako je, tako kažem, devojačko prezime moje babe po ocu. Strašno malo stvari znam i to je jedna od onih vrsta prokletstva koje kad ostarite pa modu roditelji, onda se stalno podsjećate i vajkate što ih nisam pitao više, kako su živeli, kako su njihovi, kako ovo. Tako da mi u stvari živimo, i to je neka vrsta prokletstva, u jednom sistematskom zaboravu. Govorimo o društvenim okolnostima, socijalnim, porodičnim prosto, kao da su vremena od pre rata, od pre revolucije, od pre ne znam čega, izbrisana, i kao da se tad nije živelo, kao da su to neki ostaci ostataka, kao da se stalno na novo počinje. I to je, mislim da je to dosta rašireno stanje duha. Odnosno, kad se probudi interesovanje za svoju prošlost, obično je to vezano za neko nasljedstvo, za neko povraćaj imovine i tako dalje. Onda se skupljaju papiri, onda se skupljaju dokazi, živih svedoka naravno nema, i tu kao da kreće neko sečenje. Naravno, to je sve falš. Mi, nas ni u osnovnoj školi nikad nisu učili da, ne da se sećamo, nego da pitamo svoje roditelje kako su živeli, gde su živeli, od čega su njihove mame i tata. Tog nije postojalo. Znači, mi smo kao kultura izbrisali sećanje kao deo elementarnog, nekog elementarne društvenosti i nekih vrednosti. Ne možete izgraditi vrednosti na nuli. A ovde se stalno počinje od nula.
A kao da nema kontinuiteta. Pomenuli ste, dakle, jedan deo koji pripada ovim pričama, u stvari pomenuli ste nešto što je zapravo neuhvatljivo u ovoj knjizi, a to je neko određenje žanra. Svaka priča ima deo tog pripovedačkog, svaka priča ima i deo eseističkog, svaka priča ima i deo dokumentarnog i onog istorijskog, ali svaka priča ima i deo onog oblikovanja svakodnevice življenja. Pa šta je zapravo za vas priča? Zbir svega ovoga, ili kako vi zaista doživljavate priču? Naraciju samu.
Teško bih mogao, ne sad, nego bilo kada, to baš definišem, jer to zavisi od onoga što vas je potaklo i od materijala sa kojim raspolažete. Neke priče kao kako se Kengu seća svog detinjstva, koje je pisano u prvom licu, kao većina u stvari priča, to je potpuno onako izvan eseistike, a ima tu neku, ima neki taj ton, i to je sećanje malog kengura, čega se seća na svog detinjstva, iz torbice majke, a onda uskoči tu i tamo rečenica koja je moja kao dečaka koji se seća nekog momenta iz Sarajeva, i brata i tetke i tako dalje. Tako da to jeste neki miks. U toj priči, po strukturi rečenice, po svemu, nema ničeg eseističkog s jedne strane, a s druge strane ona jeste esej, jer je esej o prolaznosti, o našem sećanju i o prolaznosti. I završava se onako dosta teško, Znači, jedna potpuno vedra i naivno pisana, u stvari sa kratkim rečenicama priča, ona se završava sa jednim onako tonom, prigušeno prolaznošću i svim ostalim ne tako veselim stvarima. Ja bih, sad sam se podsjetio toga koliko je, spomenuo sam o odlascima i prolaznosti, meni značilo, recenzent ove knjige je Branko Vučićević, koji je otišao pre manje od mjesec dana, iznenada, iako je bio u dubokoj starosti, čovjek koga sam ja ne samo neizmjerno poštovao i volio, nego i sa kojim sam mogao da održavam onu vrstu kontakta, ne kao ni sa ocem, ni sa bratom, ni sa učiteljem, nego jednostavno sa čovjekom koji vas ispunjava dubokim povjerenjem u sud. Znači, čovjek čiji sam sud ne samo poštovao i usvajao, nego često razmišljao kad bi mi on rekao nešto šta misli, šta to u stvari znači. On je voleo da mi smo razmenjivali te priče, ja bi ga pozvao i rekao, e, ovog časa sam ti poslao na mail, pošto on nije bio baš mnogo vredan da proverava mailove, onda bi on meni posle dan, dva javio i rekao bi samo dobro ti je ono, jako ti je ono dobro, eventualno bi znao da kaže još neku asocijaciju, znači nije bio čovjek koji bi mi solio pamet i tako dalje, ali taj gubitak i njegov odlazak, a knjiga je onda se pojavila iz štamparije tek pre nedelju dana, i onda kažem u sebi, prosto osjećam tu žalost što nije mogao da ima tu knjigu u rukama i da vidi kako izgleda, iako je on bio čovjek koji nije volio da skuplja knjige. Oh,
Gost emisije Klub 2 je Velimir Ćurgus Kazimir. Povod je knjiga Muzej melanholije, priče i projekti. Gospodine Ćurgus, malo smo pomenuli samo da je zapravo ova knjiga i posvećena Beogradu. Beogradu koga više i nema ili koji polako nestaje. Pa kako se, dakle, Beograd uklapa ne samo u sećanje, nego zapravo šta je grad u jednoj velikoj naraciji, u jednom velikom sećanju? Da li grad i Beograd postaje jedna svojevrsna metafora? Metafora i melanholije, ali metafora zapravo i neke radosti i življenja. Što pa se osjeća u knjizi?
Knjiga, bez obzira što je melanholije, puna je života i neke radosti. Porodice, prijatelja, smešnih situacija, neobičnih. Nije melanholija uvek ucveljena i tužna. Neki put melanholija upravo otvori ljude u nekoj bliskosti. Pa da. I kad se požale da to bude otprilike, pa eto, tako nam je, kako nam je. Ja sa prijateljima kojima se družim, često pričam o tome kako mi pravimo očajanke. Da pijemo čaj i da očajamo, a da to bude puno smeha, radosti, razumevanja i svega ostalog. Nije melanholija uvek ucveljena, to hoću kažem. A Beograd ima energiju koja je jedinstvena i na kojoj bi trebalo, međutim, da se radi. Ne mogu se neke vrednosti, neki kao ni talenti prepustiti sami sebi. Mora se na njima raditi, mora se to podržati. Ja imam utisak da tog osećanja i razumevanja Beograda danas nema i da će trebati da prođe izvesno vreme dok, da kažem, ljudima ne dođe do pameti da neka sećanja, neka raspoloženja, neka mesta moramo da podelimo na neki drugi način. Pametniji, neposredniji, bliski. Tako da to nije pitanje samo urbanizma, arhitekture, to je pitanje globalnog odnosa prema gradu, znate. Kako se vi odnosite prema sećanju tog grada.
Osnivaš se i medijskog arhiva Ebert. Pa kako bi, dakle, taj medijski arhiv mogao da se upotrebi i da postane, dakle, građa za još neki muzej ili da se zapravo negde skladišti u bibliotekama kao arhiv jednog kolektivnog sećanja, odnosno kao arhiv jednog društvenog prostora, socijalnog, političkog, istorijskog prostora koji je zapravo uticao i na naša lična sećanja.
Vi ste potpuno u pravu. Online, novinska online arhiva Ebertova je najveći korpus modernog srpskog jezika u digitalnom formatu. Reč je od oko 3 miliona članaka od 2003. do danas. Iz svih novina, sve je vrlo pretraživo, što kažu na engleskom user friendly, ovladate sa tim ko čale. Kongresna biblioteka u Vašingtonu koristi već godinama naše usluge i dobijamo jako mnogo pohvale i komplimente. Nažalost, moram da kažem nažalost, meni neobjašnjivo, naša arhiva još uvek nije sistemski ušla u 350 biblioteka u Srbiji. Tako da članovi biblioteke i građani nemaju mogućnost, koja je inače vrlo jednostavna, da uđu u biblioteku i da na kompjuteru potraže članak koji iz posljednjih 13 godina objavljen u bilo kojim novinama, da pogledaju prikaz neke knjige, pozorišne predstave, šta je ko govorio o zdravoj hrani, Kosovu, cipelama, čemu god.
Šta bi se našlo u Vašington, dakle, zamišljenom jednom malom prostoru arhiva, ako se uzme u obzir da ste bili urednik kulturne rubrike u Politici od 1988. do 1996. Pa koja bi, dakle, to knjige, osvrti na neke koncerte, osvrti na neka, pre svega, kulturna dešavanja ušle u taj prostor muzeja ili arhiviranog sećanja?
Pa ušlo bi dosta ljudi, moram priznati. Evo, prošle godine je bio Mario Vargas Llosa ovde, a onda sam se ja u trenutku setio i rekao, pa Llosa je bio pre 20 godina ovde i govorio je na promociji knjige čije sam bilo ja učestvovao u proizvodnji Rata od Marka Thompsona, i napravio sam jedan intervju jako lep u Politici, i pomogao da se objave neke priče ovde. Tako da, kad se setim, da kažem, mog ličnog učešća, vidim da je dosta ljudi u tim godinama koje su bile teške 90-ih iz sveta, fantastičnih, sjajnih ljudi bilo ovde i da su izlazili u novinama i da se to čitalo bez ikakvih problema.
Osim knjiga, filmovi, postoji, u stvari, mene jako zanima kako bi izgledao, evo, prva priča u Muzeju melanholije je Astal. Da. Fenomenalna priča koja zapravo govori o jednom velikom simbolu Astala, o jednom, dakle, prostoru okupljanja, sakupljanja u kojima priče nikada ne izostaju, u kojima su, dakle, i sećanja, ali su sa druge strane, dakle, Astal nas povezuje i sa nekim drugim davnim asocijacijama, odnosno odlazi u prostore i nekih filmova, prostore nekih priča, nekih drugih knjiga, pomalo kao da nas vraća i na poimanje one Platonove gozbe.
Pa jeste, a meni je to podsjetilo odmah na onaj divni film Fanny Alexander, gde su oni sedeli za onim dugačkim stolom i uživali i tako dalje. To je neka scena koju mi iz mladosti imamo o tom filmu i o značenju zajedničkog sedenja za stolom. Ali mi smo to imali i u našem mladosti, u detinjstvu, za mnogo manjim stolovima, uz mnogo manje gozbe i svega ostalog, ali sa jednim fantastičnim osjećanjem zajedništva. To je nestalo. Ali mi bismo ipak možda mogli s vremena na vreme da i to sećanje osvežimo, ne samo kroz knjige. Dovoljno bi bilo da se s vremena na vreme okupimo, makar na obali reke, a Beograd je bar na reci, i da se vratimo na neki način tamo gde smo nekad bili. To je čudno osjećanje da smo toliko toga imali i da smo ostali sa tako malo stvari.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije Klub 2 bio je Velimir Ćurguz Kazimir, povod Muzej melanholije, knjiga objavljena u izdavačkoj kući Klio 2016. godine. Reč je o knjizi priča i projekata. O projektima nismo mnogo govorili, to ostaje u domenu, odnosno ostaje u onome da proučite ukoliko budete čitali ovu knjigu. A sa vama danas u Klubu 2 Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Tamara Krstić. Prijetno popodne uz program Radio Beograd 2.